Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal het vaar nie. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word julle geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing gaan wees uit die Ou Testament. Ons gaan twee gedeeltes lees. Die eerste een is 2 Samuel 6 en dan gaan ons ook 5 verse van Psalm 132 lees. En met die woord so voor ons oop, kom laat ons saam bid. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om nou in u huis saam met al ons broers en susters in geloof u te kan aanbid. Here, daar so dinge, soveel dinge daar buite wat ons aandag kan aftrek. Soveel druk, soveel angste, soveel vrese, soveel bedreigings. Daarom vra ons dat u deur u Gees nou dit in elkeen se hart sal stil maak. Dat ons vir hierdie oomblikke net hier sal wees, na liggaam en gees. Dat geen gedagte of vrees of beweging of geluid ons aandag sal aftrek en maak dat ons nie hoor nie. Ons vra dat u met elke bijeenkoms van gelowiges sal wees en by elke plek waar dit ook al is, is die bede, spreek Here, u kinders luister. Amen. 2 Samuel 6. Dawid het al die uitgesoekte manne in Israel by mekaar gemaak. 30 afdelings. Hy het klaargemaak en saam met die hele leer na Baala in Juda toe gegaan om die ark van God te gaan haal. Dit is die ark waaroor die naam die Here die Almachtige wat oor Gerub stroon uitgeroep is. Hulle het die ark van God op 'n nuwe wa gelaai en dit weggevat uit die huis van Abinadab op die heuwel. Usa van Achjos, seuns van Abinadab, het die wa waarop die ark van God was gedrywe. Achjos het voor die ark geloop. Dawid en die hele Israel het uitbundig voor die ark van die Here gedans, begelei deur liedere, liere, harpe, tamboerijne, ratels en simbale. Toe hulle by die dorsvloer van Nakon kom, gryp Usa na die ark van God om dit teë te hou, want die osse het gestruikel. Die toren van die Here teen Usa ontvlam en God het hom net daar, by die daad van heiligskennis getref. Hy het op die plek gesterf, langs die ark van God. Dawid was diep ontsteld, omdat die Here vir Usa so weggeskeer het, en hy het daar die plek Usa se skeur genoem. Dit is nou nog die naam. Dawid het daar die dag bang geword vir die Here en gesê, hoe kan die ark van die Here nou na my toe kom? Hy het nie kans gesien om die ark van die Here by die Dawidstad te laat inkom nie en het dit laat wegdraai na die huis van Obed-Edom toe, wat uit Gat afkomstig was. Die ark van die Here het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan en die Here het hom en sy hele huisgesin voorspoedig gemaak. Daar staan Dawid vertel, die Heer het die gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en sy al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van God. Dawid het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na die Dawidstad toe laat bring. Elke keer wanneer die draers van die ark van die Here 6 tree gestap het, het hy 'n bul en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Terwyl die ark van die na die Dawidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning Dawid gesien terwyl hy spring en dans voor die Here en sy het hom in stilte verag. Hulle het die ark van die Here ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die naam van die Here die Almagtige. Hy het aan die hele volk, die ganse menigte van Israel, man en vrou, elkeen 'n ringbrood, 'n bietjie dadels en 'n handvol rosyntjies laat uitdeel. Hierna is almal huis toe. En Dawid het teruggegaan na sy gesin om sy gesin te seën. Saul se dogter Mikal het hom tegemoet gegaan en smalend gesê, "Hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra?" Hy het hom die hele dag voor die slavinne van sy onderdane ontbloot, soos 'n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot. Hy het vir Mikal geantwoord, "Voor die Here het ek wat my verkies het bo jou pa en sy familie deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans. Ek sal myself nog geringer ag as dit en nederig wees in my eie oë, deur my by die slavinne van wie jy praat, waardig te gaan gedra." En tot die dag van haar dood, Saul se dogter Mikal nie 'n kind gehad nie. Dan Psalm 132 vers 1 tot 5, dis 'n pelgrimslied. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap geniet. Ek sal nie eens insluimer nie totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die almagtige God van Jakob. Tot sover uit God se woord, gelukkig elkeen wat hoor en glo wanneer God met sy gemeente praat. Elke Sondag stap ons in die kerk in en dan bely ons en is ons oortuig daarvan dat ons nou in die besonder in God se teenwoordigheid is. Ons weet die Here is altyd saam met ons, maar in die erediens is daar 'n besondere teenwoordigheid van God wat ons glo, bely en ervaar. Dan gebeur dit 1 keer in 3 maande en by Paasfees dat ons die nagmaal ook vier. Dat ons hier instap en dan weer in die besonder en baie spesiaal tasbaar en proebaar die Here ervaar, sy teenwoordigheid ervaar. En die besondere voorreg, die wonderlike voorreg wat dit is, moet ons onthou, koester en ook eerbiedig. Beteken nie dat omdat ons met God almagtig te maak het, dat ons dit moet vermy nie. Inteendeel, ons moet dit gaan soek, ons moet dit najaag, ons moet smag daarna. Daar moet nie 1 en 2 tafels vir die nagmaal wees nie, maar 5 en 6. Ons strewe na God se teenwoordigheid. Maar die belangrikste van dit alles is dat ons sal weet wie God is en hoe ons teenoor God moet optree. Want God is almagtig. God is in die hemel en ons is op aarde. En hy kies om hier teenwoordig te wees en hy kies om ons te laat deel hê aan Jesus se liggaam en bloed. Dawid het so sterk gevoel oor die teenwoordigheid van die Here dat dit in Psalm 132 verwoord word as ek gaan nie slaap nie, ek gaan nie eens insluimer nie, eers moet ek hierdie ding doen. Om erkenning te kan gee aan God vir wie hy is. Dawid sou later die begeerte hê om 'n tempel te bou en dan gaan die Here vir hom sê, jou hand is te vol bloed, jou kind sal dit doen, maar nie jy nie. Dawid het uiteindelik al sy vyande verslaan. 2 Samuel 5 vers 17 tot die einde van daardie hoofstuk vertel van Dawid wat finaal die Filistyne ook verslaan. En daarmee is 'n hoofstuk afgehandel. God wat Israel uit Egipte uitgelei het, wat hulle deur die woestyn gevat het, wat hulle die beloofde land laat ingaan het, was nog steeds besig gewees met hulle daar kry en hulle vestig. Maar daar was nog steeds vyande. Gaan lees maar in Rigters, elke keer weer 'n nuwe vyand, elke keer 'n nuwe vyand wat verslaan moet word. Ja, elke keer die volk wat weer sondig, maar nog nie is daar 'n hoofstad nie. Nog nie is dit 'n staat soos 'n mens dit sou wou verstaan nie. Met Dawid wat die Filistyne verslaan, is alles nou klaar. Nou is dit 'n Dawidryk, 'n koninkryk wat gevestig is, wat stabiel is. Dan word dit Dawid se begeerte om die ark wat voor was in die tocht deur die woestyn en daar in die tent van ontmoeting gestaan het, nou te huisves in die Dawidstad in Jerusalem. Daarom kom ons gaan haal die ark. Nou gaan al hulle die ark. Maar Dawid is vol vreugde, maar in sy koninklike gewaad. Hy het die klere van 'n koning aan. En dit is met soldate in volle militêre regalia wat hulle gaan om die ark te gaan haal, want hierdie is 'n groot oorwinningstog. Met al die musiek en tamboerijne is daar groot vreugde. En hulle vat die ark en hulle laai dit op 'n wa. Fout. Om iets te vervoer op 'n wa was iets wat die Filistyne gedoen het. Fout. Want daar was nog altyd voorskrifte oor hoe die ark gedra moet word. Daar was ringe aan die kant en dan is daar stokke deurgesteek. En dan is daar priesters wat eers gereinig is en offers gebring het. En dan het hulle die ark gedra. Maar dis nou 'n koninklike prosesie. En dit is soveel beter op 'n wa wat mooi versier is met die trekdiere wat die wa trek. Dis 'n skouspel. skouspel wat verander in 'n gemors situasie wanneer die beeste net so 'n bietjie 'n verkeerde trek, net 'n verkeerde struikel het. En dan skrik hulle en Usa dink nou gaan die ark van die wa afval en dan hou hy hom vas. Dit word genoem heiligskennis. Maar die fout het al begin toe hulle dit met die wa gedoen het, in plaas van soos dit voorgeskryf is. En net daar val Usa neer, morsdood. Die interessante is, dat waarskynlik, terwyl die ark daar in Abinadab se huis was, het Usa gegaan en die ark afgestof, in alle waarskynlikheid. So dit is nie die eerste keer gewees wat sy hand aan hierdie ark vat nie. Maar nou wil hy die Here help. Hy wil keer dat die Here nie afval nie, want onthou die ark verteenwoordig God. En almal skrik so groot van hierdie een dood, dat hulle net daar ompad. Dit gaan nou, en dit gaan na Obed Edom se huis toe. Daar moet hy nou maar staan. Want hoe verskriklik is die teenwoordigheid van die Here. Maar dan bereik berig vir Dawid. Obed Edom en sy huis is geseën. Dit gaan met hulle goed. Dan sê hy goed, die Here het nou klaar gestraf. Maar nou gaan hy nie in sy koninklike gewaad weer soontoe nie. Hy sit vir hom net 'n skouerkleed oor. Hy gaan nie as die koning wat magtig is en wat nou soveel heerlikheid het in die land en met soldate met al hulle regalia nie, hulle gaan as mense wat dien en aanbid. En hy doen dit en laat dit doen soos dit voorgeskryf is. Die draagstokke word deurgesteek en die priesters begin die ark te dra. Maar nou is dit die Here wat absoluut in die middelpunt is, nie die Here wat saam gesleep of saam getrek word nie. Elke 6 tree word daar geoffer. En ja, vir ons 21ste eeuwse denke, dis daarom 'n bloederige en 'n morsige spul. Maar bloed moet vloei wanneer dit gaan oor die sonde. En met alle aanbidding en vreugde danse word die ark in Jerusalem ingedra en in die tent gesit wat daarvoor voorbereid is. En nou simbolies is God Almagtig se teenwoordigheid in Jerusalem. God wat dit alles gedoen het vir sy volk, kry nou op die regte manier die erkenning wat hy moet kry. Nie almal verstaan dit nie. Mikael kyk die storie so, en dan sit met minagting wat sy na Dawid kyk. En dan praat sy ook smalend met hom en sê, jy het jou daarom nou maar lekker ontbloot, nê, met nie daai skouerkleed aan, daar voor die slavinne. Dawid sou kon kwaad word. En al wat hy sê is, voor die Here sal ek myself nog verder verneder. Want voor die Here is ek maar net nog 'n dienaar. Ek is, ja, deur hom aangestel as koning, maar voor hom is ek iemand wat dien en aanbid. Hy is die Almagtige. Dit kan nie anders nie. Dawid het raak gesien en besef, hy is ontdaan van alle regalia, alle klere, alle ander dinge, wanneer hy voor God kom. En ja, dan doen hy dit met vreugde, en dan is sy fokus op die Here. Iets daarvan ervaar ons al met die lees van die begrafnisformulier wanneer ons sê die Here van lewe en dood. Hy is in beheer van alles. Ons hoor dit ook by die doopformulier wanneer ons sê jy word in Christus se dood en opstanding ingelyf. Maar ons hoor dit in die besonder by die nagmaalsformulier dat ons die Here se teenwoordigheid ervaar en dit reg moet doen. Ons moet nie met groot gejuig en regalia en al hierdie selfwaardigheid na die nagmaalstafel toe kom nie. Die nagmaalsformulier sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgedra het. Nie die wa nie, Dawid, maar priesters wat die ark dra. Soos ons dit van die Here ontvang het, so doen ons dit ook. Die laaste woorde van die nagmaalsformulier voordat ons begin by die tafel aansit is, ons is tevrede om die nagmaal te vier soos Christus en sy apostels ons geleer het. Wat hulle daarvan sê, is wat ons, wat hulle daarvan gesê het, is wat ons daarvan sê. Nie 'n koninklike groot trots nie, maar 'n nederige hier is ek sondaar mens. Maar vol vreugde. Dawid kan sy vreugde nie inhou wanneer hy voor daardie ark uitdans nie. Die eerste keer het hy voor die ark gedans in trots en met grootte besef van wat hy reg gekry het. Maar as hy sy plek besef, dan is dit dat hy met groot nederigheid, maar vol vreugde, ongeag wat ander mense dink, sy ding doen. En so is dit ook wanneer ons hierso kom aansit volgende Sondag. Ongeag wat mense mag dink of sê, is dit ons wat van alle menslike grimering en ander paraphernalia ontdaan is, hier kom sit en doen soos hy dit gesê het, en so dikwels ons kan, totdat hy kom. Dat Dawid die tweede keer dit reg gedoen het, kom ons ook achter wanneer hy na die priesterorde van Melchisedek die volk seën en ook sy gesin gaan seën. Die seën wat hy ontvang het, kan hy ook dan uitdra en oordra. So is dit dat ons hier kom aansit en deel het aan God Almagtig. Broers en susters, nie militêr nie, nie finansieel nie, maar die grootste veldslag ooit. Hy die dood oorwin, die grootste vyand denkbaar is deur Christus verslaan. En dis in die besonder wat hier gebeur, ons word herinner aan die oorwinning oor die dood. Dit word 'n oorwinningsmaaltyd wanneer ons kom aansit aan die tafel van die Here. Mag het so wees dat ons ook van alle menslike pretensies ontdaan met vreugde en dankbaarheid sal kom aansit. Met groot dankbaarheid deel sal neem aan die oorwinningsmaaltyd, die oorwinningsfees, totdat hy weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Ons dankie Here vir die voorreg wat ons het om volgende Sondag aan die nagmaal aan te sit. Here, dat ons niks sal byvoeg nie, dat ons nie in onsself selfvoldaan sal wees nie, maar wel bewus van ons sonde, ons fokus op u en u oorwinning sal wees, en dat ons almal sal kom aansit. Ons bid vir hulle wat siek is, thuis en in hospitale, in inrigtings, hulle wat met 'n groot stryd besig is, 'n oorlewingsstryd, hulle wat in 'n stryd geworstel is met mense wat wil kwaad doen, wat wil vernietig, wat wil seermaak. Bewaar ons, Here, van kwaadaardige mense. Somtyds so vriendelik vooraf en tog met 'n dolk agter die arms weggesteek. Gee dat ons, Here, opreg sal wees, eerlik sal bly. Bewaar ons tot die tafel toe. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.